Manstu nokkrar aðrar sögur þaðan að norðan?
Það voru þessi beinadraugar, ekki?
Já.
Það var beinadraugur. Sömur sögðu að hefði nú verið að mannaföldum. En sömur sögðu líka verið alveg dagsett. Að það var þarna í höfn á Bakkafirði. Að þá voru nú voðalega læti oft og ólæti og svona ýmist verið að skemmta sér eða og ræða fólk og allavega vesinn á því. Nema það var í bæ þarna. Ég held hún Jórun Tollasins átti víst heim í þessum bæ. Hún er dáin fyrir löngu, það var yndislega elskuleg kona. Að það var kannski mýgandi rigning og þá kannski kom á fleygiferð inn um eldhússtrompinn alveg skröftir bein. Úr fjörunni og kindabein og alls konar bein, bæði á sjávardýrum og líka frá hérna landi. Og það var sagt að það var nefnilega einhver kallar sem var nú hálfgerður vesalingu sem var kallaður Dabbi, hann var kallaður Dabbi frá Bakka, hann var þar á Bakka, að hann hefði látið svo skelvilið illa þegar hann var strákur, þegar hann var að bruna sér niður fanninnar, á sleða þá hefði hann bölvað og rótast og barið niður fótunum því hann var svolítið vangifinn og það hefði komið einhver kona til móðir hans og hún bað hana að láta ekki hann Dabba láta svo illa því að þetta væri á bænum sínum og hún þyldi þetta svo illa. En það er einhvern veginn fórst fyrir að láta strákinn gegna nema það var sagt að þessi beinadraugur hefði eitthvað verið í sambandi við það. Að hún hefur verið að henda þessu inn. Og það endi svona, hann var svona auðnuleysingi kallgreið og strákarnir voru að gera grínað honum og einu sinni til dæmis á, hann vildi nú fara á böll og svoleiðis, að þá hefðu verið að nota eitthvað skeggáburð á sig til að raka sig og kallinn var svo hreyfin af þessu, hann vildi endilega fá sér skeggáburð líka, eitthvað í skeggið og þeir hefðu látið glellím, þeir letu lím eitthvað, ég held að verið glellím, en þó mann ég það ekki viss nema þeir klíndu lími í skeggið á kallinum. En það gerðu þeir nú ekki henni meinu sinni því að þeir ættu alveg að gera út af við kallinn. Þetta harnaði og þeir ættu aldrei að geta ná þessu af kallinum. Hann nægjaði og veinaði þegar þeir voru að ná þessu af honum. Og þeim var gert tiltala að fara ekki svona með kallinn óttar. En hann eignaði steina dóttir kallinn sem var kallið Beta. Hún dó nú ung, ég man ekki hvort hann dó á undan honum. Ég sá hana, hún var líka voða skrítin. Það er margt haft eftir Dabba.
Já.
Já, já. Og hann, þegar hann var að telja kindurna sína, þá sagðist hann eiga þessar og miklu fleiri ef þær hefði ekki dáið.